Tema viešpačių reikalingi du dalykai. Viešpačių reikalingi du dalykai, kurie, per kuriuos, jeigu mes juos turime, jisai gali veikti per mus. Tačiau istorija apie Jokūbą, kurį jūs gerai žinote. Kas bent gyvenime, nors kartą perskaitėte šventą įraštą, tas vardas jums kažką tai sako. Dažnai verslo žmonės mėgsta naudoti Jokūbo vardą, nes jisai kažką tenais truputėlį pergudravo, ar ne? O sako, Jokūbas kaip gudravo. Taip, Jokūbas buvo gudrus žmogus. Bet aš ne apie tai. Jokūbas iš Izaoko gavo palaiminimą. Izaokas, tai kas nežinote, tai jo tėvelis buvo Jokūbo. Izaokas palaimino Jokūbą. Tiesa, Jokūbas gudrumu, kaip minėjau, tą įgyjo tą palaiminimą. Tačiau niekur šventajame rašte nepasakyta, kad tas palaiminimas netikras. Kad jis neturi galios. Izaokas atidavė palaiminimą Jokūbui. Jokūbas vėliau sapne. Ne visi sapnais tikime, ar ne? Sakome, sapnas tai yra sapnas. Bet šventajame rašte randame nemažai vietų, kur žmonės sapnuodavo. Ir paskui tas įsipildydavo, ir mes žinome, kad Juozapas buvo sapnų aiškintojas. Tai yra mūsų gyvenimo dalis sapnai. Aišku, sureikšminti to galbūt nereikėtų, tačiau pasakyti, kad sapnai yra niekas, tai būtų tam tikras prieštaravimas. Taigi, Jokūbas sapnuoja, Dievas kalba jam, sako, visos žemės gentis per tave ir tavo palikuonis ras palaiminimą. Būk tikras, aš esu su tavimi. Globosiu tave, kad ir kur tu eitum, ir sugražinsiu tave į šią žemę. Niekada tavęs nepaliksiu, kol įvykdysiu, ką tau pažadėjau. Taigi, Jokūbas turi savo tėvo Izaoko palaiminimą, ir mes šventajame rašte skaitome, kad jį taip pat palaimino ir viešpats, ir taip pačios aukščiausios prabos palaiminimus. Jeigu viešpas laimina, kad per tave bus ras paguodos visos gentis, tai reiškia ir mes taip pat. Aišku, aš nepasakosiu visos Jokūbo istorijos, nes tai užimtų per daug laiko ir ne šios dienos tema tai yra. Tačiau keli iš švento rašto žio istorijos fragmentai liudija, kad nors Jokūbas turėjo ir savo tėvelio, ir dangaus tėvo palaiminimą, jo gyvenimas buvo dramatiškas. Keli tokie momentai, tai Jokūbui teko, kaip žinote, paskubomis palikti savo tėviškę, savo namus. Kas kada nors gyvenime paliko savo tėviškę, namus, ta žino, ką tai reiškia. Kai tu ne savo noru turi tai palikti. Galbūt daugelis mes gyvename savo namuose, savo tėviškėje, mėgojamės ir turbūt iki galo nesuvokime, ką reiškia, kai tu turi bėgti. Jam teko bėgti. O po 14 metų jisai turėjo bėgti iš kitos jau vietos. Tai iš vienos, tai iš kitos. Jokūbas pasiėmė savo žmoną, beje, jis turėjo 4 žmonas, tuo metu matyti tai buvo galima. Bet svarbiausia, kad tarp tų 4 buvo viena mylima. Tai svarbiausia. Ir Jokūbui teko ir su ja bėgti nuo dėdės, nes dėdė jį, kaip žinote, truputėlį išnaudojo ten ir naudojosi jo gebėjimais. Taigi vis tiek Jokūbui nepatogumas jis turi bėgti. Tarp Jokūbo ir Ezavo 2 broliai nesutarimai. Kas auginate sūnus ir matote, kaip jie nesutarė tarpusvėje, tai yra tėvui, mamai, tai yra tam tikras skausmas. Juk mes norime, kad mūsų vaikai sutartų, kad jie gyventų darnoje, kad vienas kitam padėtų, o jie net būti vienam kambaryje negali. Tai buvo tarp Jokūbo ir Ezavo. Paskui jie ten susitaikė, bet kartu vis tiek šalia viens kito negyveno. Galų gale Jokūbas turėjo 12 sūnų, kurie taip pat nepasižymėjo geromis savybėmis. 2 iš jų buvo labai žiaurus, suorganizavo tokią komandą ir žudė vieno miesto visus vyrus. Tai buvo tam tikras kerštas, nes tų 2 sūnų sesė buvo išprievartauta. Na, kerštas, aišku, neadekvatus, bet 2 sūnus, reiškia, jie taip suorganizavo visą tą reikalą, kad kad to miesto visi, visi vyrai buvo nužudyti, o visi kiti broliai paskui plėšė tą miestą. Taigi buvo tokie sūnus pas Jokūbą. Na ir vėlgi tie patys sūnus tarpusavėje na, nesutarė ir ypatingai nemėgo Juozapo. O Juozapas buvo mėgiamas, mylimas Jokūbas sūnus. Ir kaip Jokūbas atsako savo gyvenimo na, saulėlydyje, atsiprašau, kai faraonas jo paklausė, kaip jis nugyveno savo gyvenimą, tai Jokūbas, tas, kuris turėjo savo tėvelio ir dangaus tėvo palaiminimą, jis atsako, žemėje mano kaip ateivio gyvenimas tęsiasi 130 metų, tai nedaug, bet nelaimingi buvo tie mano gyvenimo metai. Tai sako tas, kuris turėjo palaiminimus. Sakyčiau, Jokūbai, begėdi, kaip tu tai gali sakyti? Juk gavai visus reikalingus palaiminimus, užauginai 12 sūnų, beje, iš tų 12 sūnų visos Izraelio tos giminės išėjo, ir Jokūbo vardas minimas ir Senajame, ir Naujajame testamente, jo istorijos naudojamos, apie tai pasakojama. Atrodo, ko dar tau trūksta, bet Jokūbas sako, kad jo gyvenimas, tie metai nugyventi, jie buvo nelaimingi. Taigi iš tikrųjų mes savo vaikams taip pat, kaip ir turbūt Izaokas, jisai tikėjosi, kad Jokūbo gyvenimas bus palaimintas, tačiau jis, kaip matome, buvo dramatiškas. Ir mes taip pat linkime ir norime ir laiminame savo vaikus, mes norime, kad viskas būtų gerai, bet mes pamatome, kad savo kitą kartą gyvenimo nesuvaldome. Savo aistrų nesuvaldome, savo įgeidžių, savo problemų nesuvaldome, nemokame paprastų dalykų, reikia atsiprašyti, dėlsime, galbūt ne viskas pavyksta, galbūt ieškome kažkokiu tai kitokiu būdu priežasčių, nusidedame ir net gailaujame, įvairiai būna, įvairiai atsitinka, tačiau norime valdyti mūsų vaikų gyvenimus, kontroliuoti juos. Ir šiandien tie du dalykai, apie kuriuos kalbėsime, aš manau, kad jie padės mums patiems geriau suvokti, kur mes esame patys, kurioje vietoje. Ir galbūt tai padės mums galvoti ir auklėjant ir laiminant mūsų vaikus. Kada mes laiminam savo vaikus, negalvokime, kad viskas bus taip, kaip mes galvojame. Negalvokime, kad viskas tai bus suplanuota, kaip mes suplanuojame. Bus ir bus kitaip. 100%. Galite tikėti, galite netikėti, bet tikrai tai bus. Kai sulaukiu savo vaikų, aš galvojau, kad kadangi pats norėjau muzikos mokytis, tai bet pavėlavau ir tada iš draugų, kurie lankė muzikos mokyklą, akordų prašiau, kad jie parodytų akordus ir tada aš namuose grojau, bet kada susilaukiau pats vaikų, visos mano trys dukros lankė muzikos mokyklą. Vienos 7 metus, viena netgi 9 metus ir spėkite, ar nors viena groja šiandien. Nei viena. Bet spėkite, ar nors viena prikaišė dėl to, kad 7 ar 9 metus mokėsi muzikos. Neprikaišė. Kaip tik sako, kad tėvelį galbūt reikėjo dar truputėlį, gal truputėlį reikėjo paspausti. Taigi iš tikrųjų bandome savo neįgyvendintas troškimus, savo neįgyvendintas svajones įdėti į mūsų vaikus. Neretai darome klaidą. Jie turi nueiti savo kelią. Jie turi nueiti savo gyvenimą, jie turi pragyventi savo gyvenimą. Taigi du dalykai, kuriuos norėtų Viešpats matyti mūsų mumyse, kad galėtų panaudoti mus savo planų įgyvendinimui. Visi mes va čia, nežinau, ašgi nepermatau jūsų širdžių, kurioje vietoje jūsų širdis yra, arčiau, toliau, turbūt jūsų toliau, arčiau negu kad mano širdis, arčiau Viešpaties. Tačiau du dalykai, kurie yra svarbus, kad Viešpats kiekvieno iš mūsų galbūt panaudotų savo tikslams, o tai yra didelis pripažinimas. Tai yra didelis dalykas, kad per tave Viešpats kažkokį tai darbą nudirbtų. Tada sakai, Viešpatie, neaugiai aš galiu, neaugiai aš vertas, neaugiai aš tas įrankis, per kurį tu gali kažką tai nuveikti. Kokio žmogaus viešpačių reikia? Va, jau girdžiu nedrąsiai ir tokį labai teisingą atsakymą. Jo, iš tikrųjų, kartais atrodo, kad reikia, žinot, atrodo, kad Dievo darbai tai yra tokie galingi, gigantiški darbai, kad jiems reikalingi stiprūs žmonės, galingi, turintys įtaką, turintys iškalbą, išsimokslinę, mokantis keletą keliolika kalbų. Kaip mes žiūrime į žmogų, kuris moka 20 kalbų? Iš karto burna atsiveria, ne? Nu jo. Kaip mes žiūrime į žmogų, kuris kaip įeina į kompiuterį, kai pradeda kažką tai daryti, tai žiūrėk, ten kažkas, kaip jisai tai sugeba, kaip jisai tai moka, kaip ten pasigalvo viskas susidėlioja. Man iš karto vėlgi burna atsidaro, aš nesuprantu, kaip jisai ten taip moka, kur ką paspausti, įeiti ir sustiguoti per atstumą ir dar paaiškinti, ir suprogramuoti, ir užduoti ten visokius, neįsivaizduoju. Ir iš tikrųjų, vat, kai darba žmogus priimamas, ar ne, taigi reikalavimai ypatingai tame valstybiniame sektoriuje, ar ne, tai kokie reikalavimai iškeliami? Visokie ten, kad kiek tu kokios patirties, ar vadovavot moki, ar konfliktus moki spręs, kiek tu kalbų moki, kokį tu įsilavinimą, būtinai magistras turi būti, jeigu daktaras dar geriau. Įvairiausi dalykai, bet niekur neteko sutikti, kad būtų praktikuojantis katalikas reikalavimas. Aš jau nekalbu apie mus biškelį stumia į pakraštį, evangelikus stumia į pakraštį, bet netgi nėra ir apie tai pasakyta, kad pretendentas, kad gautų tą darbą, turi būti dar punktas vienas praktikuojantis katalikas. Tokių reikalavimų pasaulis nekelia. O žiūrėkite, kokius reikalavimus kelia viešpats. Jam reikia tavo širdies, kad ji būtų laisva. Kad ji nebūtų užimta. Kad joje būtų pakankamai vietos. Kad viešpats galėtų pripildyti ją tinkamu turiniu. Ir kada skaitome raštą, suvokiame, kad rinkdamasis Dievas vadovaujasi visiškai kitokiais kriterijais. Visiškai kitokiais reikalavimais. Mes prisimename iš Seno Testamento tokį berniuką Samuelį, iš paprastos šeimos, kuris tapo garsiu Dievo pranašu. Be abejo, kad visi žinote Dovydą ir kada tas pats pranašas, kada jis jau tapo pripažintų Izraelio tautoje, jis atėjo pas Jesę, nes jis gavo iš Dievo apreiškimą. Samuelis viešpats jam pasakė, tu eik pas Jesę, nes ten jo šeimoje yra tas, kurį aš patepsiu karaliumi. Ir Jesė pastatė savo sūnus 7. Toks tobulas skaičius, ne 7. Dar tobulesnis 7, 7, 7. Bet tobulas ir 7, užtenka. Manydamas, kad vienas iš jų bus tas, su kuriuo norės pasikalbėti Samuelis, pripažintas pranašas. Nuo viešpatės. Samuelis priejo prie kiekvieno, apžiūrėjo, nuo galvos iki kojų. Sako, Jesė, o tu neturi dar vieno sūnaus. Jesė, ne mintis nekilo į galvą, kad tas mažylis, kuris dabar ten su avytėm žaidžia, kad jis vertas kalbėti su Dievo pranašu. Bet jis sako, Jesė, atvestų jį čia. Ir kai atvedė tą berniuką, Samuelis sako, tai tas, kuris Dievui patinka. Vat jo širdyje yra pakankamai vietos, kad Dievas per jį galėtų padaryti tos darbus, kurie bus po daugelio metų, nes jis dar buvo vaikutis. Marija, kuri tapo Jėzaus motina, paprasta mergaitė, atrodytų, na, Jėzaus motina bent jau galėjo būti iš kokios nors fariziejų giminės, sadukiejų giminės, na, iš tokios kilmingos, vis tik tai ateina viešpats, na, valdovas, Viešpačių viešpats, karalius, kuris išgelbės pasaulį, tai gal ir atitinkamai turėtų motina užimti tam tikrą poziciją, bet tai paprasta mergaitė. Atrodo, kad viešpats renkasi tik vaikus, bet taip irgi nėra. Kada mes žiūrime, kokius žmonės išsirinko Jėzus, jis išsirinko paprastus žvejus, ar ne? Kurie jau subrendė, gyvenime patyrė, kai kurie iš jų sukūrė šeimas. Na tiesa, Matas galbūt ten, reiškia, nebuvo žvejas, jisai buvo muitininkas. Bet visi kiti daugiau mažiau žvejai paprasti žmonės. Ir nepasakyta, kad tai ypatingi kažkokie tai žvejai, nes nu, apie tai mes irgi neskaitome galų galę koks skirtumas. Tiesiog viešpas pasirinko juos, kad per juos kažką tai nuveiktų. Ypatingą misiją atliktų. Tie 12, kurių vienas, žinote, atkrito, 11, paskui vienas prisijungė, vėl tapo 12, jiems buvo duota ypatinga misija. Ar kada nors galvojote savo, ar turėjote minčių, kodėl viešpas pasirinko juos? Kodėl viešpas pasirinko paprastus žmonės? Jie netgi tie du, kada Jėzus vaikščiojo prie Galilėjos ežero ir pamatė du brolius, Simoną, Petrą ir jo brolį Andriejų metačius tinklus į ežerą, Jėzus tarė, eikite paskui mane, aš padarysiu jų žmonių žvejais. Jie netgi nepaklausė, kas tu toks esi. Kodėl mes turėtume eiti paskui tave? Kodėl mes turime būti žmonių žvejais? Mes norime likti tokiais, kokie mes esame. Mums visai gerai gaudyti žuvis ir parduoti jas, jeigu tu parodytum vietą, kur galima užmetus tinklus jų daugiau pagauti, būtų viskas tvarkoj. Bet jie meta tinklus ir eina paskui viešpatį. Ar kėlėme kada nors klausimą, kodėl Jėzus pasirinko paprastus žmonės? Kodėl? Ir aš noriu pakviesti perskaityti iš laiško korintiečiams pirmos skyriaus nuo 26 iki 31 eilutės. Tą tekstą, kuriame matosi apaštalo Pauliaus kreipimasis į Korinto bažnyčią. Tik pažvelkite, broliai, kokiegi jūs esate pašauktieji. Žmonių akimis žiūrint, nedaug tarp jūsų tai yra išmintingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų. Bet Dievas pasirinko, kas pasauliui kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus. Ir tai, kas pasaulio akims žema kilmis ir paniekintas, net tai, ko nėra, Dievas pasirinko, kad niekais pavirstų tai, kas laikoma kažinkuo. Kad joks žmogus Dievo akise negalėtų girtis. Jo dėka ir jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris mums tapo iš Dievo kylančia išmintimi, teisumu, pašventimu ir atpirkimu, kad anot rašto, kas giriasi, girtusi viešpačiu. Taigi, iš tikrųjų, apaštalas Paulius Korinte susidūrė su tam tikra problema, nes ir todėl jisai vysto tą temą, nes bažnyčia suskilus, bažnyčioje vieni palaiko Paulių, sako, aš jam priklausau, kiti Apolą, kiti Kefą, kiti sako, aš esu Kristus. Visi keturi vyrai yra nuostabus, bet vienas iš jų yra svarbesnis. Kuris? Nedrąsiai jūs sakot. Kristus. Visi svarbus, ir Paulius, kuris parašė tą laišką, ir Apolas, kuris buvo geras labai mokytojas, ir Kefas, kuris vaikščiojo su 12 ir visada buvo kaip tarybos pirmininkas toks. Kai kurie save priskaitė Kristui, tačiau apaštalas Paulius aiškina, kad į Kristų mes turėtumėm mūsų dėmesį koncentruoti. Ir turbūt taip yra, kad kažkas iš mūsų mėgsta vieną autorių, kažkas mėgsta kažkokį tai pamokslininką ir klausosi, kas supranta anglų kalbą, gal turi savo mėgiamą pamokslininką, įsiveda ir anglų kalboj pasiklauso. Galbūt kažkas tai turi savo mėgiamą pamokslininką lietuvių kalboje, todėl dabar yra tokios galimybės, kad ir to žmogaus pasiklauso. Galbūt kažkokį tai autorių skaito ištisai, nes tas autorius yra šiandien tas guru, kuris atveria visas tiesas. Galbūt kažkokius tai darbus mes šiandien darome ir atrodo jie visi svarbus, tačiau kažkuris tai darbas yra svarbesnis. Kažkuris tai asmuo yra svarbesnis. Kažkuri tai knyga yra svarbesnė. Aišku, kad asmuo tai yra viešpats Jėzus Kristus, yra svarbiausias. Žinote, kada moteris laukiasi kūdikio, tai turbūt jos darbas yra išnešioti, ar ne? Tos 9 mėnesius saugiai išnešioti kūdikį. Bet kai jinai pagimdo, darbas dar nesibaigė. Pasirodo, kad darbas prasideda, ar ne? Tai antrasis etapas. Negaliu pasakyti, kad darbo nebuvo. Buvo didžiulis, sunkus darbas, sako, kai moteris, kai jinai gimdo, tai jinai viena koja anapus pasaulio būna. Tai yra, na, vyrai galbūt ne iki galo tą suvokia ir aš taip pat, kadangi esu vyras, bet yra sunkus tam tikras išmėginimas. Ir tada, kada moteris pagimdo, jinai jos darbas netgi atleidžiama, jinai atgirdė dekretinių atostogų, jinai mažiausiai metus, dabar jau galima galbūt ir 2 ir 3, augina kūdikį, jinai rūpinasi jo, kad iš jo išauktų, kad galų gale jį galėtų pastumėti į darželį. Kad galėtų pastumėti į darželį, uždaryti duris ir paskui važiuoti į darbą, į darbelį. Kad galėtų dirbti. Tai jos darbas yra, reiškia, auginti. Tai yra svarbus darbas, labai svarbus darbas. Mes žinome, kad visas tas darbas eitų per niek, jeigu viešpaties gerumas negauptų. Jeigu viešpats nesaugotų. Nes mes žinome, kaip kitą kartą, žiūrėk, vaikas bėga ir tu tiesiog iš paskos, kad tik tai nenukristų, kad tik tai neusigautų. Jeigu dar prie laiptų priejo, tai iš vis tada jau, ar ne? Pergyvenam, kad tik tai, nes, nu, maža ką, gal nusisuks sprandą. Susidaužys galvytę, viskas bus. Ir kad kas užauginę vaikus, prisimenate, kiek jie visokių guzų, kiek jie visokių traumų gavę. Ir gali pasakyti, viešpatė, ačiū tau, tu saugojai. Tu saugojai mano dukras, tu saugojai mano sūnus. Viešpatė, dabar noriu paprašyti, kad saugotum ir mano anūkus. Taigi mes turime kažką tai tokio, turime žmonės, kuriais remiamės, bet apaštalas Paulius perspėja. Apaštalas Paulius kalba, kad tas žmogus, kurio turime klausyti, yra Jėzus. Mes galime jį vadinti Dievu, galime vadinti žmogumi, nes jis buvo žmogus. Ar jis yra ir Dievas? Todėl šitoje pastraipoje apaštalas Paulius sako, vėlgi jisai remiasi raštu, jisai nesako, kad aš sakau, bet sako, anot rašto, anot viso Dievo žodžio, kuris va, nu, kaip dinamitas, kaip sprokstama jėga ir kaip gyvybės šaltinis, kad kas giriasi, jeigu jau manai, kad kažką tai nuveikiai, kad visų pirma girtums viešpačiu. Viešpats tave veda, tave pastiprina. Aišku, visi mes turime apie save kažkokią tai nuomonę susidarę ir apie mus kažkas tai irgi taip pat susidarė, galvoja, vat, kartais jos skiriasi tos nuomonės. Vieną kartą Maskvoje, kada vat, studijų metu einu ir girdžiu, rusai šnekas ir paskui supratau, kad apie mane šneka. Ir vienas dėsto, sako, nu, sekmadienį aš jos buvau nusivedęs į katalikų bažnyčią. Sakau, nu, einam į katalikų bažnyčią Maskvoje, nors pasižiūrėsite, kaip katalikų, kokios apeigos, kaip ten jie meldžiasi, kaip jie gieda. Ir jie buvo labai nudžiugę, nes iš tikrųjų evangeliškos giesmės tenai skambėjo ir po pamaldų vyko gražus bendravimas. Ir pamalduose dalyvavo ne vien tik tai vienas kunigas, bet ir vaikai, ir chorai ten, reiškia, viskas taip gražiai susipinė ir dabar po viso to sekmadienio girdžiu šnekasi jie. Sako, nu, etat, vat valdas, takoj, vat, malytvė, Nors taip iš tikrųjų nėra, aš nesu toksai maldingas žmogus, kaip jiems pasirodė, sako, on kaip franciskanė, žinot, pas mane čia plikutė tokia yra. Tai sako, jisai kaip reiškia, kaip pranciškonas, jisai toksai panašus, nu sako, nu tikras pranciškonas, kada mane pamatė, taip, nežinot, kalbėti apie kitą žmogų, jam nesant, nu kažkaip tai. Nu bet sako, mes valdai, tavęs neapkalbinėjom, tiesiog vat, kalbam apie tave, tai ir apie mus, mes atrodo galvojame apie save vienaip. Tačiau žmonės, kurie dirba su mumis, kurie gyvena su mumis, jie turi savo nuomonę apie mus. Ir gali būti, kad jinai yra kitokia, negu kad mes galvojame. Ar tai svarbu? Ir taip ir ne. Aš noriu pasakyti, kas yra svarbiau. Svarbiau, ką Dievas apie mus galvoja. Kokie mes esame Dievo akise, kaip jisai mato mūsų širdį. Kai kurios dalykus mes bandome sutvarkyti, nu viešpatie, vat aš tą padariau, bet aš dabar padarysiu vat tą, tarsi mes bandome savo kažkokiais tai darbeliais kažkokią tai lygsvarą išlaikyti. Galbūt viešpats tave panaudojo kokiam nors darbui ir tavyje, manyje toksai, nu, toks nedidelis, nežinau, pasididžiavimas, kad vat, matai, aš kažkoks instrumentas esu tavo viešpatie rankose, tačiau Dievas nori galbūt per tave toliau daryti, bet jisai mato besididžiuojančią tavo širdį. Jis negali per besididžiuojančią širdį eiti toliau. Ir tada tokio žmogaus laukia tam tikros pamokos, tam tikras apsivalymas. Jis negali eiti per žmogų, kurio širdyje pradeda aukti pasipuikavimo. Žinote, kad tai labai greit ateina, tie dalykai. Kažkas pavyko mūsų gyvenime, kažką tai atspėjome ir atrodo, kad jau mes pagavome viešpaties skraistės kampelį ir dabar, kada eisime, galėsime ne tik tai savo gyvenimo pamatyti kliūtis, bet perspėti ir kitus. Ir tada atsiranda puikybės dalykai. Nes tarsi mes pradedame suvokti, tarsi pradedame matyti, kad viešpats mus pasirinko kaip įrankį, kad mes galėtumėm kitus pamokyti. Kartais tai pavyksta, ne visuomet, bet kada Dievas mato pasipuikuojančią širdį, tie dalykai sustoja, stabdosi. Ir todėl apaštalas Paulius laiške sako, pažvelkite, broliai. Kokiegi jūs, vat pašauktieji, vat išrinktieji, vat tie, kurie maldoje sakome, viešpatė, ačiū tau už tavo išgelbėjimą, tai, ką aš dabar patiriu, tai yra nuostabu. Viešpatė, kad duok man nors kas antrus metus tai patirti tą išgelbėjimo, tą džiaugsmą. Bet apaštalas Paulius sako, pažiūrėkite į save, kokie esate. Žmonių akimi žiūrint, reiškia, pasaulio akimi žiūrint, nedaug tarp jūsų tai yra išmintingų. Nedaug galingų, nedaug kilmingų. Pasaulio akimi žiūrint, nedaug išmintingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų. Jisai nesako, kad tokių visiškai nėra, bet jų yra mažai. Jų yra mažai. Viešpats kažkaip tai renkasi pagal savo supratimą, renkasi tuos žmonės ir kažkokiu tai būdu su jais kalbasi. Pasako jiems ateik. Ir tiems žvejams pasakė ateik, jie nieko be klausimų metė visus tinklus. Ar metėte kada nors savo tinklus ir ėjote? Tai nereiškia, kad va, taip kaip jiems buvo, taip turi būti ir mums. Jiems buvo ypatinga misija. Apaštalams šitiems dvylikai buvo skirta ypatinga misija. Jeigu jie būtų žinoję, kas jų laukia, bet jie nežinojo. Kaip viena moteris sako, jeigu aš būčiau žinojusi, kas iš mano vaiko išauks, aš nebūčiau gimdžiusi. Kas būtų mūsų gyvenime, mūsų pasaulyje, jeigu visos moteris žinotų, kas iš jų vaikų išauks, jeigu visos šeimos žinotų, kas iš jų vaikų išauks. Nu, būtų kažkas, tai nežinau. Aš galvoju, kad būtų blogai. Bet aš taip galvoju. Tai yra dar viena priežastis, kodėl Dievas neleidžia mums žinoti, kas įvyks ateityje. Ir apaštalas Paulius sako, bet Dievas pasirinko, kas pasauliui kvaila. kad sugėdintų išminčius. Vat toks Dievo pasirinkimas. Bet jie vat taip kvailiai vadinami, jie, jų širdis yra laisva. Jų širdis yra laisva ta prasme, kad jie mato, kad tas sunkumas, tos nuodėmės, kurios legia, tie tokie darbai, kurie purvina mus, kad tai įmanoma apsivalyti nuo jų per viešpatį Jėzų. Jie juo į jį žiūri. Mes žiūrėkime į jį, tik į Jėzų. Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus. Dievas pasirinko šio pasaulio silpnuosius, kad sugėdintų iš didžiuosius ir išmintinguosius, kurie mano esą stiprus. Iš tikrųjų, pasaulyje yra labai protingų žmonių, labai išmintingų, gebančių kažkaip tai styguoti, ten planuoti, strateguoti, gebančių iš karto kelis darbus daryti. Man vėl burna įsižiūrėjo, kai aš pamatau tokius žmonės, kurie sugeba rašyti laišką, kalbėtis telefonu, klausytis konferencijos ir visą tai sutalpinti savyje. Tokių yra žmonių. Labai gabių. Bet juose taip pat, nesakau, kad visuose, bet taip pat juose yra tas išdidumas, kuris nepatinka Dievui. Atrodo, kad tokie žmonės būtų tobuli įrankiai. Pamokslautų jie tobulai. Visi įtikėtų iš karto. Bet Viešpats nesirenka tokių žmonių, kurie turi gerą iškalbą, kurie geba 5 darbus iš karto daryti, kurie turi 15, žino 15 kalbų, kurie turi moka valdyti, kurie moka tokias kalbas pasakyti, kad iš karto keičiasi balsavimas, kad iš karto konstitucinis teismas kitaip pradeda balsuoti. Pasakyta, kad Viešpats renkasi silpnuosius. Ir jeigu jis tokius renkasi, mes esame tokie. Galbūt ne visada mes esame protingi pasaulio akise. Galbūt pasaulis iš mūsų pasišaipo dėl kai kurių dalykų. Nu visi vagia, tai ko tu čia dabar? Nu ir ką? Žiūrėkite. Ta jisai parodė ir vedant Izraelio tautą per tą jūrą. Egiptas turėjo viską. Turėjo išmintį, turėjo ginklus, kariuomenę, žirgus, vadą, jėgą, patirtį. Ką žydai turėjo? Buvo išalkę, buvo pervargę. Jie kartu su savimi apkabinę vedėsi savo žmoną, savo vaikus. Jų buvo, na, daug, bet daugiausia turbūt vat, būtent vaikų ir moterų. Bet Dievas atsistojo būtent į tų silpnųjų pusę. Ir visa ta faraono kariuomenė, visa ta Egipto kariauna, jinai buvo sužlugdyta. Kai kas sako, kad tai yra tik tai provaizdis, kad tai yra tik tai įvyko mūsų galvose, yra tokių taip pat ir netikinčių žmonių, kurie apie tai kalba. Bet mes skaitome šventajame rašte ir skaitome taip kaip gyvą istoriją, kuri kažkada tai įvyko. Dievas atsistojo į silpnųjų pusę, į tuos, kurių egiptiečiai nekentė, netgi iš toli negalėjo pakęsti kvapo jų, nes jie ten dirbo tos juodus darbus, ten rinko tos šiaudus ir prižiūrėjo tos gyvulius ir egiptiečiai negalėjo net pažiūrėti tą pusę. Tačiau Dievas atsistojo į silpnųjų pusę. Jis atsistojo į tuos, kurie buvo laikomi niekuo. Taigi apaštalas Paulius sako, Dievas pasirinko, kas pasauliui kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus. Ir jis pasirinko tai dėl vienos pagrindinės priežasties, kad sugėdintų šio pasaulio išminčius. Pasirinko tuos vat, silpnuosius, kad sugėdintų šio pasaulio išminčius. Nu, dairausi aplinkui ir nematau, kad jie labai susigėdę būtų. Kad pasaulis būtų labai susigėdęs. Bet žinote, ateina laikas, va žiūrėkite, kaip žmonės eina į bažnyčią. Na, aš šiandien važiavau pro Tilžės gatvę Ir stebiu tuos, na, tiesiog kadangi važiavau, tai matau, kokie žmonės eina į bažnyčią. Tai daugiausia pagyvenę žmonės. Nu, suprantu, bažnyčia yra pilna visokių žmonių, bet aš šiandien, ką aš mačiau, aš mačiau einančius pagyvenusius žmonės. Kada žmonės jau patiria visko, ko galėjo patirti šiame gyvenime, kada artėja ta diena X, kaip nežinai, kaip tu išeisi, tada žmogus, tarsi daugiau turėdamas laiko, nes būdamas pensijoje, jisai pradeda galvoti, kad jo, artėja diena kažkokia tai. Ir jo, sveikatos kažkaip jau nebėra. Nu, taip, ir vaikai vat, palieka, kažkaip net nepaskambina. Ir ką aš su tuo darysiu, žiūrėk, ir vyras pasiligojas, arba žmona pasiligojasi. Jo, kažkaip, nu, gal, jo, kažkas čia yra. Ir žmonės, kada jau, reiškia, jau ant ribos, kada jau tu ant ribos, tada tarsi eina susitaikyti. Tarsi eina ieškoti tos malonės su Dievu. Tačiau Viešpats nori mūsų jaunystės. Jis nori, kad mes būtumėm ne tik šviesa, kuri, kaip praeitą sekmadienį sakė Juozas, reikia kalbėti, reikia skelbti Evangeliją. Bet Viešpats mus pakvietė ir būti druska. O druska tai reiškia tam tikras nepatogumas santykiuose, kada tu negali susitapatinti su pasauliu. Ir šventas raštas sako, jūs turite būti šviesa ir druska. Ten, kur tu esi šiandien. Tai, ką tu darai šiandien, tai, ką aš darau šiandien, tarp kokių žmonių, kaip aš kalbuosi, kaip aš girdžiu, kaip aš atsiliepiu, kaip aš savo darbą darau. Ar aš čia tik tai atėjęs čia, stovėdamas priekyje, galiu sau leisti šventais žodžiais mėtytis, barstytis, darykite taip, darykite kitaip. Viešpats viską girdi. Jis viską mato. Jis mato, kokie mes ateiname, kokie mes išeiname. Jisai žino, kokia savaitė mums šiandien bus. Kiek mes kartų spjaudysimės, kiek mes kartų atsiprašysime, kiek mes kartų žeisime, kiek mes nesąžiningai kažką padarysime, kiek mes būsime grubus kitiems žmonėms, kai galėjome pasakyti švelnų žodį. Visą tai Viešpats jau dabar mato. Prašykime, kad jis duotų mums jėgų, kad mes būtumėm ne tik tie, kurie čiulba gražiai, bet kurie taip pat yra ir druska. O jinai vietoje. Vietoje. Jinai ne kažkur tai nesisklaido, jinai vietoje ten, kur tu esi. Žinote, vienas jaunuolis man sako, vat kada Viešpats man pasakys, kada duos man ženklą, vat tada aš ir imsiuos vieno ar kito darbo. Galime ir nesulaukti tokio Viešpaties ženklo. Jis nori, kad mes darytumėm ir galbūt kai kurių dalykų mes nesuprantame. Aš daugybės dalykų nesuprantu, ypatingai šiais metais. Daugybės dalykų nesuprantu, bet kitą dalyką suprantu, kad ir gerai. Kad ir gerai, kad aš nežinau, nes tai yra Viešpaties planai. Tai yra Viešpaties dalykai. Jisai ten tokią matematiką skaičiuoja, kur neaukštoji, ten super kažkokia tai matematika, ir jisai dėlioja tos skaičius. Ir jis atsakingas už visus rezultatus. Kartais mes norime dalyvauti toje matematikoje. Kartais mes norime dalyvauti tuose programiniuose, tuose užstatuose visokiuose. Jeigu norime, kad Viešpats naudotų mus, mūsų širdyje turi būti vietos jam. Ir jis renkasi tos žmonės, kurių širdyse vietos tos yra. Dievas ieško žmonių, kurie yra laisvi, ir kitas dalykas, kurie juo pasitiki. Tai ypatingas ryšys. Juk kada du jauni žmonės tuokiasi, taigi jie nori žinoti, kad jo širdis priklauso man, o mano širdis priklauso jam. Kad jo širdyje nėra vietos kitai merginai, o jos širdyje nėra vietos dar kitam vaikinui. Juk taip jie svajoja, taip jie galvoja. Aišku, gyvenime paskui įvyksta kitokių dalykų, kitą kartą, kai kuriuose šeimuose. Pasirodo, kad ten buvo kažkas, tai jau. Ir tai yra drama, vėl tai pergyvenimai tėvams ir be abejo, tai yra šeimos drama. Bet pasitikėjimas yra kada vienas kitų galime atsirenti, kada galime atsukti nugarą gerąją prasme, nes nugarą tu atsuki tada, kada nesitiki, kad tau kažkas tai smoks. Kada gali būti kartu, kada gali kalbėtis apie bet ką, apie viską, apie savo patyrimus, apie savo sunkumus. Tai yra tai, ko tikisi iš mūsų viešpats. Esu girdėjęs, kad šeimose kai kur, reiškia, vyras tikrina žmonos telefoną. Kokias žinutės jinai gauna? Kas jai ten skambina? Arba atvirkščiai? Čia yra problema. Čia yra bėda. Čia yra matyt pasiekmė tų gyvenimo ryšio, to santykio, kurie matyt, kuriuose kažkas tai nevisiškai sklandžiai vyko. Ir žinote, jeigu tu myli viešpatį, visa kita susidėlioja. Jeigu viešpats yra aukščiau visko, todėl ir pasakyta, mylėkite viešpatį visą savo širdimi, visų protų, visomis jėgomis. Tai turi būti pirmoje vietoje. Visa kita tvarkingai susidėlioja. Jeigu viešpats yra pirmoje vietoje. Jeigu jis yra lygiai su kažko, jau yra problema. Pamatysite. Pabandykite, pamatysite. Geriau nebandykite. Todėl viešpats kalba apie tai, kad mūsų širdyje negali likti vietos kažkokiems, tai nu, prisirišimas prie kažkokių tai daiktų, prisirišimas prie kažkokių tai pomėgių, prisirišimas prie kažkokių tai aistrų. Jeigu klausimas jis ar tas daiktas, visada viešpats, viešpats turi būti aukščiau. Ir jeigu tavo gyvenime viešpats užima didžiąją širdies dalį, tai ta vietelė, kuri liko dar širdyje, jinai kaip tik tam, kad ją užimtų tavo mylimas žmogus. Arba mylima moteris, arba mylimas vyras. Ir tos vietos tikrai pakaks. Negalvokime taip, kad laisva širdis, tai reiškia tik viešpačiui. Taip, kai kurie vienuoliai galvoja, todėl atiduoda savo širdį, paskui vyksta kankinimasis ir taip toliau, ir taip toliau. Ten yra žmonių, kurie pasišventė. Yra žmonių, kurie šventai atlieka tą pareigą. Yra tokių pašauktų žmonių, tačiau jų taip pat yra nedaug. Taigi viešpats nelaukia, kad mes būtumėm kažkokie tai tobuli, bet jis laukia, kad mes būtumėm laisvi. Ir man todėl, galvojant apie šį žodį, patiko mūsų bažnyčios pavadinimas. Esu Vaikų Krikščionių bažnyčia, kai jūs paklaus. Tai, žinot, žmonės kažkaip netgi įdomu, kad tai girdi iš krikščionių. Nu tai ką tai reiškia tas laisvųjų krikščionių bažnyčia? Pasakykite, kas negirdėjote tokio klausimo. Visi girdėjote. Nu tai ką tenais reiškia? Nuo ko jūs čia tokie laisvi esate? Tai galite pasakyti, kad mano širdyje yra vietos. Viešpačiu, aš noriu daugiau jos palikti. Jos yra, bet aš noriu daugiau jos palikti. Jam, kad jis daugiau kalbėtų man. Taigi pasitikėti Dievu, štai ko jisai laukia iš mūsų, tai antras dalykas, ko viešpats nori tam, kad jis galėtų per mus kažką tai nuveikti. Ir kada žmonės galvoja, kad jo išsilavinimas, arba jo išmanimas, arba jo gebėjimai, arba jo patirtis, tai lemiami dalykai, tai viešpats tada stabdo savo darbą ir tikrai man gyvenime ne kartą tai teko patirti. Ir pastaruoju metu, kada atrodo mano patirtis, mano išmanimas sako vienaip ir būtinai vyksta kažkaip kitaip. Galvoju, nu šį kartą, kitą kartą bus kitaip. Ir vėl kitą kartą aš galvoju vienaip, įvyks taip, kaip aš manau, įvyksta vis tiek kitaip. Viešpats nemėgsta ir negali dirbti su žmonėmis, kurių širdise yra puikybės užuomazgos. Ir jisai stabdys tos darbus. O mes esame pašaukti, mes krikščionis, taip pat ir mūsų nedidelė bendruomenė, tai yra kruopelytė. Mūsų bendruomenė tai yra kruopelytė Palangos pleže. Smėlio pleže. Kruopelytė. Bet ir mes turime kažkokią tai užduotį, kurią Viešpats nori. Turime žmonių, per kuriuos Viešpats dirba, kuriuos Viešpats pasirenka, tam, kad jo žodis, kad jo evangelija na, pasiektų. Pasiektų, pradurtų tą sieną, pragriautų tas užtvaras, kad žmonės išgirstų tą viltingą žodį. Pasaulyje yra daug žmonių nusivylusių. Daug žmonių, kurie vargsta, kurie stresuose gyvena, kurie bėga ir bando įvaldyti. Aš tą matau. Kadangi dirbu, aš matau, kaip žmonės bando įvaldyti situaciją. Jie bando pagauti tą mustangą. Bando pagauti ir pažaboti. Tai yra neįmanoma. Tai yra neįmanoma. Bando įveikti ligas. Jeigu Dievas norės, viskas tvarkoja. Jeigu Dievas padės, taip. Bet ne visada jis tai padaro. Žmonės bando kontroliuoti, nes kada tu kontroliuoji, tu šeimininkas. Save taip esame pagavę, ar ne? Jis kontroliuoja situaciją, tada tau kažkaip, tai žinai, ir šypsena veide, ir visa kita. Bet taip gyvenime nebus. Tai yra neįmanoma. Tai yra neįmanoma savo gyvenimo, jo labiau vaikų gyvenimo sukontroliuoti. Jis naudoja tuos indus, kurie yra negražų šio pasaulio akise. Kur yra sudužę, kuriems galbūt ne viskas sekasi. Ir galbūt netgi kvailai jie atrodo kitą kartą. Ir kažkaip keistai jie elgiasi. Bet Dievas naudoja tokius žmonės taip pat. Jis naudoja juos. Ir Viešpats nenori, kad žmogus prisimtų savo šlovę. Aš tai padariau. Va štai mes susibūrėm tokią grupelę ir mes padarėme. Labai didelis pavojus. Žinote, ta sėkmės dalykas, jisai labai greitai įsiskverbė į mūsų širdį. Velnes jisai labai gerai kortomis žaidžia. Jis geriausiai žaidžia kortomis. Jis visada pakiš sėkmės kortą, bet tam, kad paskui patirtum pralaimėjimą. Kaip kad su žaidimo automatais. Kitą kartą būna, kad ateini žais, niekada nežaidęs ir staiga išloš ir galvoju, o geras. Tai gal mane taip ir lydės sėkmė. Ir paskui 10 kartų iš eilės tu pralošė. Bet galvoju, kad 11 kartų išlosi ir 11 kartą išlošė. O paskui 20 kartų vėl pralošė. Pats nesu lošęs, bet esu kalbėjęsis su žmonėmis, kurie lošė. Mes negalime prisiimti savo. Žinote, taip mes kitą kartą, aš taip į save pagavau ir taip bendraudamas kitą kartą, mes sakome, kad puikybės negali būti mūsų širdyje, kad puikybės Dievas nemėgsta, cituojame šventą raštą, bet puikybė kažkodėl tai kažkokiu tai būdu vis tik tai yra mumise. Pagalvokime apie tai. Patarlių knygoje yra pasakyta, kad pagarbi Viešpaties baimė išminties pradžia. Pagarbi Viešpaties baimė. Matote, iš kur ta tikroji išmintis. Mes galime rinktis ar pasaulio išmintis, ar nuo Viešpaties ateinantį išmintis. Ir tai yra skirtingi dalykai. Jokūbas laiške pirmajame skyriuje sako, kiekvienas geras davinys, tobula dovana ateina iš aukštybių. Nužengia nuo šviesybių tėvo, kuriame nėra jokių atmainų ir jokių sambreškų. Visa tai, kas gera, kas tobula, ateina iš aukštybių. Ne iš pasaulio, bet iš aukštybių. Pasaulius, aišku, tai atmeta. Matote, koks konfliktas. Koks konfliktas gaunasi. O mes gyvename pasaulyje. Ir ko gero, ne vienas iš mūsų yra laimėjęs kažkokį tai konkursą ir gavęs tarnybą už tai, kad turi tam tikras, reiškia, tuos privalumus. Kažkokias tai geras savybės, bet Dievas renkasi žmonės pagal jų širdį ir nori juos panaudoti. Jam reikia laisvos širdies, jam reikia, kad juo pasitikėtų. Ir Viešpats kai kurių vaikų nenaudoja, savo vaikų. savo tikslams atliepti. Todėl, kad jie galvoja, kad reikia Dievo darbą padaryti taip, kaip man atrodo. O Dievo atrodo kitaip. Dievas mato kitaip. Kartą teko girdėti, kaip vadovas bara savo pavaldinį. Ir pavaldinis sako, taip, bet aš galvojau. Sako, nereikia galvot. Bet aš sako, maniau, nereikia manyti, sako. Bet man atrodė, kad bus, nesako, nereikia, aš tau pasakiau, kaip tu turi daryti. Taip kartais ir krikščionio gyvenime. Krikščionis sako, nu, bet man atrodė viešpatė, kad aš turėčiau daryti, nes taip daro kiti ir viskas tvarkoj. Viešpas tau nesako, kad daryk, kaip jie daro. Aš sako, tau pasakiau, kaip tu turi daryti ir tu daryk. Žinau, dabar taip keistai nuskambėjo tie žodžiai. Aš tau pasakiau, kaip daryti ir tu daryk. Tarsi aš girdėjau, kaip viešpats man pasakė. Kada mes susitinkame, ar ne, vat kartu, dabar čia gaunasi, kad vienas žmogus kalba, aišku, dvasiai, kai kuriuos dalykus stabdo, kai kuriuos jūsų širdise paryškina, sustiprina, nes duoda, aš taip tikiu, kad duoda kiekvienam tai, ko reikia. Tačiau, kada mes tikinti žmonės susitinkame, kalbėtis apie kažkokius tai bažnyčios dalykus, taigi mes kviečiame viešpatį, kad jis dalyvautų tarp mūsų būtų, kad mes kartu kažkaip bandytumėm pagal esamą situaciją spręsti, kaip mes galėtumėm pasitarnauti jam. Ir viešpats yra tarp mūsų. Mes kartu apie tai galvojame, mes kartu apie tai sprendžiame. Žiūrėkite, aš žinau, kad nedaug kas gali ir nedaug kas nori galbūt, bet kada mes trečiadienį ryte susitinkame, mes skaitome Dievo žodį ir mes kitą kartą pastebime, na, tokių įdomių dalykų. Ir aš labai džiaugiuosi, kad viešpats ir ryte kalba, ir vakare, sekmadieniais, ir tada, kada mes bendraujame tarpusavyje. Bet šiandien, kada mes kalbame apie tuos du dalykus, kurių viešpats tikisi ir nori matyti mumise, tai yra laisva širdis ir pasitikėjimas juo. Atrodo tiek nedaug. Laisvos širdies ir pasikliauti juo, pasitikėti juo. Žinote, daugybė dalykų, kuriuos mes darome, kuriuos esame padarę, galbūt atrodo vienaip ar kitaip. Ir vėlgi sunku spręsti apie juos, bet kada būsime amžinybėje, kaip man vienas žmogus sako, dabar sako, Jūratė protingesnė už tave. Sako, tu čia bijai rektorius kažkoks, o sako, Jūratė, dabar jinai daugiau mato visas, kas vyksta. Ačiū Dievui, sako. Tegu jinai daugiau mato, tegu jinai daugiau supranta. Man gera, kad jinai daugiau supranta, kad jinai mato. Jis sako, viešpatie, tegu jinai ir man ką nors pasako, kad ir aš kažką suprasčiau.